Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u Autogramu ću vam predstaviti delo Tabu Tabuon Colina McPhee-a. Varezov učenik, član avangardnog kružoka Henrya Cowella, muzikolog, etnomuzikolog i kompozitor, Colin McPhee je intrigantna ličnost američke muzike prve polovine 20. veka. Rođen u Montrealu, ovaj umetnik je najznačajnije godine svog rada proveo u Sjedinjenim američkim državama, gde je ostao i do smrti. McPhee je svoju kompozitorsku karijeru započeo kao neoklasičar da bi se nakon upoznavanja sa balinežanskim gamelan ansamblom koji je čuo 1930. godine na radiju u potpunosti posvetio izučavanju ove muzike. Zapravo on je toliko bio impresioniran njome da je 1933. otišao na Bali kako bi istraživao tamošnju folklornu muziku. McPhee je prvi stručnjak sa zapada koji je ozbiljno proučavao gamelan tokom nekoliko godina boravka na ovom ostrvu. Nakon povratka u Sjedinjene Američke Države, pokušavao je u svom radu da uz pomoć zapadnog instrumentarijuma imitira gamelan orkestar. Među nekoliko dela koje su proizašle iz ovakve prakse izdvajaju se balinežanska ceremonijalna muzika za dva klavira i Tabu Tabuon. Kompozicija Tabu Tabuon je napisana 1936. godine i predstavlja prvo orkestarsko delo koje je modelirano prema principima strukturisanja melodije i muzičke dramaturgije gamelan orkestra. Prema samom autoru, naziv potiče od termina koji se upotrebljava na Baliju kako bi se označila grupa različitih ritmova i metričkih formula koji se primenjuju u njihovom folkloru. Delo je inače označeno kao tokata za orkestar i dva klavira i zamišljeno je kao svojevrsni koncerto grosso u tri stava, pri čemu solističku grupu čine dva klavira, čelesta, ksilofon, marimba, zvončići i dva balinežanska gonga. Dramaturgija počiva na ideji izbjegavanja dramaturških vrhunaca, što predstavlja važan aspekt muzike gamelan orkestara, u kojoj se izbjegavaju emocionalni usponi i održava konstantna tenzija uz pomoć efektnih metroritmičkih formula. Tabu Tabuon je zasnovan na melodijskim progresijama koje predstavljaju simulaciju balinežanskog folklora, ali i na latinoameričkim i džez ritmovima. Tema drugog stava nokturna je direktan folklorni citat, dok finale sadrži elemente ulične muzike sa Balija. Ipak, postupak koji dominira u delu jeste pastiš, budući da McPhee spaja najrazličitije muzičke utice, uključujući i takozvane amerikanizme. Ono što je međutim posebno značajno jeste činjenica da delo sadrži proto-minimalističke odlike. Naime, formirajući ostinantne trake uz konstantno menjanje akcenata, autor kreira tipičan minimalistički reljef. Zanimljivo je međutim da McPhee nikada nije dobio priznanje za svoj autentičan kompozicioni rad, iako će njegove mlađe kolege, služeći se principom građenja muzičke dramaturgije i forme putem ostinata, samo 20-ak godina kasnije razviti izuzetno uticajan minimalistički pokret. Tabu Tabuon Colina McPhee-a slušat ćemo u izvođenju Elizabeth Barley i Johna Ellija sa simfonijskim orkestrom BBC-a pod upravom Leonarda Slatkina.
Thank you.
Thank you.
Slušali smo Tabu Tabuan Colina McPhee-a u interpretaciji Elizabeth Barley i Johna Ellija sa simfonijskim orkestrom BBC-a pod upravom Leonarda Slatkina. U nastavku autograma čućemo drugu simfoniju istog autora u izvođenju orkestra iz Louisville-a.
Thank you.
Bila je ovo druga simfonija Colina McPhee-a u izvođenju orkestra iz Louisville-a. Do kraja autograma slušat ćemo tranzicije za orkestar istog autora u izvođenju orkestra Esprit pod upravom Alexa Pauka.
Thank you.
Bile su ovo tranzicije za orkestar Colina McPhee-a u interpretaciji orkestra Esprit pod upravom Aleksa Pauka. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.